ሁለት ተቃዋምት ፓርቲታት ኢትዮጵያ መኢአድን ሰብአዊ ፓርቲን አቤት ህንጸት ቅሊንጦ ተአሲሮም ድርከቡ አባላትናን ምብፃሕ ከአልናን ኢሎም ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይቶም እስራት ዝተሓሰ ስለዝኾነ ንምምሕዳር ኣብያተ ህንጸት ጥርዓን ከም ዘቕረቡን ገሊፆም መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ
አባላት መራሕቲ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝሓዘ ጉጅለ እስራት ዘድልይዎም ቀረባትን ምሃብ ትማል ሰሉስ ናብ ቤት ህንጸት ክሊንቶን እንተኸዱ እውን ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ህንጸት ከም ዝኸልከልዎምን ዝገዝእዎ ኣቑሑት እውን ሒዞም ክምለሱ ከም ዘገደድዎምን ንቪኦኤ ገሊፆም ናይ መኢአድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ ከምዚ ይብሉ
እነዚህ ሰዎች በህግ ጥላ ስር ናቸው ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው ደግሞ ከነቴራ እግር ሹራብ ሌላም ነገር እንዲገባላቸው
እዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ዝርከቡ እዮም ከነቴራ ካልሲን ካልእን ክረኽቡ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እዩ ዝኽልክል ነገር የለን ሓደ ሰብ ኣብ በሪ ደው ኢሉ ኣቑሑት ጥራሕ ከይኮነስ ንስኻትም እውን ኣይትኣትውን ኢኹም ኢሉ ዝኽልክል እንተኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዝኣክል ዓብዪ ጉዳይ ንምምሕያሽ ከመይ ይከኣል ብሓቂ መንግስቲ ብቕኑዕ ፍታሕ ክህበሉ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ንሳቶም ጥራሕ ተፈልዮም ከም ዝተኸልከሉ እውን እዮም ወሲኾም ገሊፆም ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ተኣሲሮም ዝመፁን ናይ ስድሮኦም ናይ ቀረባ ክትትል ዘይብሎምን ኣባላቶም ብፍላይ ንምብፃሕን ብኣካል ንምዝርራብን ከም ዝነበረ ሓቢሮም ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ክሕለወሎም ዝገልጽ ደብዳበ ንመምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ፌደራል ምፅሓፎም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ እዚ ተፈጻሚ ዘይኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንህዝቢ ብዕላዊ መግለፂ ከም ዘፍልጡ ኣቶ የሽዋስ ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ካብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን።